Šobrīd, ņemot vērā piepildījušās pavasarī mūsu pieminētās bažas par iespējamo negatīvu attīstību scenāriju un tālāk sankciju noteikšanu un tā sankciju likšanu abām pusēm, Latvijas Banka šī gada izaugsmes prognoze aktualizē un nosaka, ka iekšzemes koprodukta pieaugums 2014. Gadā kopumā būs 2,9%. Runājot tad par nākamā gada iekšzemes koprodukta izaugsmi, mēs sagaidām, ka izaugsme būs mērena un būs 2,7% apmērā, un tas, kā vienmēr mēs esam uzsvēruši, ir tas saucamais mūsu bāzes scenārijs. Ja lietas attīstīsies labāk un Liepājas metalūrs atsāks savu darbību līdz šī gada beigām nākamā gada sākuma, un tad nākamā gada prognoze varētu arī tikt pārskatīt uz augšu,